Эфирди саат 8 ООДО азаттык. Кутмантаңыздар менен азаттыктын алгысы бүгүнкү 17 августтагы берүүлөрүн улантат микрофондо Рахат Кенешова. Бишкек шаардык карылар үйүнүн аймагына мечит куруу иши убактылуу токтотулду. Бул мыйзамсыз башталган иш болчу деп атайын комиссия мекеменин жетекчисин айттады.
Анын кишинин мыйзамсыз түрдө жанагындай жүргүзгөнү аныкталды.
Кыргызстан Орусия менен ГЭС-терди куруу боюнча жаңы келишимге 15 сентябрга чейин кол коюуну макулдашканын жарыялады. Талдоочулар бул сүйлөшүүлөр узакка созулганын, геосаясий маселелер да аралашып кеткендигине байланыштырууда.
Что касается политики России,
Орусиянын саясатына кайрылсак, экономика жана кандайдыр бир геосаясий умтулуулар тыгыз байланышканын көрөбүз.
Ушул жана башка жергиликтүү дүйнөлүк окуялар жөнүндө кененирээк маалымат басма сөзгө баяндама алдыдагы жарым саатта назарыңызга сунушталат. Ал эми азыр жаңылыктар, Гүлайым, сөз сизде.
Рахмат, Рахат, кутмантаңыздар менен. Москвада Пусси Райот тобунун камактагы 3 кызына сот өкүм чыгарат. Орусияда гана эмес, чет өлкөлөрдүн назарын бурган Пусси Райот тобунун 24 жаштагы Мария Алехина, 22-деги Надежда Толоканникова жана Екатерина Самуцевич аттуу кыздарына Москванын Христ сактоочунун храмында диний саясий маанидеги жараткан Путинди жолотпо деп ырдап, акция уюштургандан кийин камакка алынган. Прокурор кыздарды 3 жылга эркинен ажыратууну, адвокаттар болсо актоону суранууда. Айыпталгандар аларга каршы козголгон иш саясий мүнөздө экенин айтып келишет. Президент Путин Лондонго барганда журналисттердин бул кыздар тарта турган жаза кандай болот деген суроосуна мындайча жооп берген.
Что касается
Тем не менее, я не думаю, что уж так нужно строго судить за это. Надеюсь, что они сами сделают.
Андай иш үчүн катаал жазалоонун кереги жок. Алар өздөрү жыйынтык чыгарышат деп ойлойм. Кандай болсо дагы акыркы чечимди сот чыгарат деген президент Путин. Өкүм Москванын Хамовнический сотунда түштөн кийин угузулат. Интернет түйүндөрүндө кыздарды колдоп 1000 ашуун киши сот имаратынын алдына чогулары. Алардын катарында таанымал саясатчылар, коомдук жана маданият ишмерлери болору дагы айтылууда. Пусси Райот тобун коргоо акциялары Орусиянын ондогон шаарларында Нью-Йорк, Лондон, Париж, Вильнюс, Прагада да өтөт. Камактагы кыздарга Мадонна, Стинг, Пол Маккартни сыяктуу дүйнөлүк жылдыздар тилектештик билдиришкен. Бишкекте камактагы депутат Түлеевке жаңы кылмыш иши боюнча айып угузулат. Бул тууралуу Азаттыкка анын адвокаттарынын бири Султан Баратов билдирди. Мыйзамга ылайык 48 сааттын ичинде ага айып угузулуп, баш коргоо чарасы аныкталууга тийиш.
Бизди 12-ге чакырып атат, биз адвокат катары катышабыз. Мүмкүн айыбын угузуп туруп анан сотко кайрадан санкцияга камакка өтүнүш менен барышат. Ошо жаңы иш боюнча.
Кечээ башкы прокуратура Түлеевке карата жаңы кылмыш ишин козгоп, Бишкектин мэри кезинде таштанды ташып кетүүчү унаа сатып алууда мыйзам бузган. Жана шаардагы бала бакчалардын бири мыйзамсыз сатып жиберген деп билдирген. Июнь айында Түлеевке Кытайдан автобустарды алып келүү учурунда ири көлөмдөгү зыян келтирген деп айып коюлуп, Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камакка алынган. Адвокаттардын өтүнүчү жана депутаттардын кепилдиги менен Жогорку сот 2 күн мурда Түлеевди үй камагына чыгарган. Коюлган күнөөлөрдү негизсиз деп эсептеген Түлеев дале болсо Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурат. Британия Жулиан Ассанждын Эквадорго чыгып кетүүсүнө жол бербейт. Түндүк Американын Эквадор мамлекетинен саясий башпаанек алып, учурда бул өлкөнүн Лондондогу элчилигинде жашынып жаткан Wikileaks сайтынын негиздөөчүсү Жулиан Ассанж Британиядан эн эркин чыгарылбайт. Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк Австралиянын жараны Ассанжды Швецияга өткөрүп берүү үчүн Лондон өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерин аткарат деп билдирди. Ошондой эле Британ министри полиция Эквадордун Лондондогу элчилигин курчоого алат деген кептерди жокко чыгарды. Чуулгандуу Wikileaks сайтынын ээси Швецияда сексуалдык ыдык көрсөткөн деген негизде айыпка жыгылган Ассанж Эквадордон саясий башпаанек алганын бул өлкөнүн тышкы иштер министри Пикардо Патиня билдирген. Кумтөрдүлүк деген комиссиянын иши кечеңдөөдө. Кумтөрдү алтын чыгаруучу комбинаттын убактылуу токтотушунан улам кендеги экологиялык техникалык абалды иликтөөчү мамлекеттик комиссиянын иши кечеңдеп жатат. Комиссиянын мүчөсү Жогорку кеңештин депутаты Эркингүл Иманкожоеванын Азаттыкка билдиришинче, фабрика иштемейинче андан чыккан калдыктар менен сууларды изилдөөгө мүмкүн болбой жатат. Депутат фабриканын токтотулушун кендеги чыныга абалды көргөзбөө аракети катары дагы сыпаттоодо. Ал эми Кумтер Operating Company болсо, алтын чыгаруучу фабрика планга ылайык токтотулганын, бул мезгилде кампалардагы руданын кору түгөнөрүн жана бул мөөнөт ичинде фабрикада оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөрүн билдирет. Сириядагы чабарман Кофи Анандын ордуна Брахами кызматка келет. Алжирдик дипломат Лахтар Брахими Сирия боюнча эл аралык чабарман Кофи Анандын ордуна келүүгө макулдугун берди. Бул тууралуу маалымат агенттиктер Улуттар уюмундагы булактарга таянып кабарлайт. Брахими өзү расмий түрдө жакынкы күндөрү бул чечимин жарыялайт. 78 жаштагы дипломат кызматка киришүүдөн мурда мандатын бекемдөөнү талап кылып жатканы дагы айтылууда. Кофи Анан Улуттар уюму менен Араб Лигасынын Сирия боюнча чабарманы катары кызматтан 31 августта мөөнөт аяктагандан кийин кетет. Мындай чечимге ал өзү сунуштаган Сириядагы тынчтык планы ишке ашпай калганы негиз болгону айтылууда. Ал эми ушул тапта президент Асад менен козголоңчулардын куралдуу кармашуу уланып, ондогон адамдардын каны төгүлүп жатканы тууралуу кабарлар келүүдө. Рахат.
Рахмат, жаңылыктарды Гүлайым Ашакеева айтып берди. Аба ырайы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүйдө 32-37, Ош жана Жалалабадда 31-36, Таласта жана Баткенде 30-35. Ысык-Көлдө 21-26, Нарында 24-29. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 35-37 градус. Бишкек шаардык карылар үйүнүн аймагында мечит куруу иши убактылуу токтотулду. Буга социалдык коргоо министрлиги, Сауд Аравиялык кайрымдуулук уюмунун колдоосуна таянган карылар үйү жана шаар бийлиги ортосунда ар башка кызылык чыгылыктар себеп болууда. Тараптар бирин бири мыйзамсыз аракеттер үчүн айыптап, жагдайдан чыгуу үчүн ар бири өз сунушун айтып атат. Теманы Тимур Токтоналиев улайт.
1-май районуна караштуу карылар үйүнүн аймагында мечит мыйзамсыз курулуп жатканын алгач социалдык өнөктүрүү министринин милдетин аткарууга жаңы киришкен Эдил Байсалов айтып чыкты. Курулуш ушул жылдын май айында башталып, мечиттин пайдубалы куюлуп, дубалы кызыл кирпичтен тургузулуптур. Андан ары уланбай токтотулган экен. Эдил Байсаловдун сөзүнө караганда, карылар үйүнүн башчысы Эркин Абдылдаевандын да тагдыры азыр арабек турат.
Атайын түзүлгөн комиссия анын кишинин мыйзамсыз түрдө жанагындай жүргүзгөнү аныкталды. Бул боюнча биздин атыбызга Бишкек мэриясынын тарабынан иш кагаздар түштү. Бул кишини иштен алуу боюнча эми албетте буну биз караштырып көрүшүбүз керек. Ал киши жакшы жактары да бар. Азыркы учурда чечим кабыл алына элек, анткени ал киши ооруп отпускага чыгыптыр.
Мамлекеттик имараттын аймагына уруксаты жок курулуш түшкөндүгүн Бишкек мэриясы менен шаардык башкы архитектуранын өкүлдөрү карылар үйүнүн жетекчилиги да тастыкташты. 1-май районунун башкы архитектору Болот Кучукбаев буларды айтты.
Жок, архитектуранын эч ким арасын берилген эмес, алардын заявлениясы бизге түшкөн. Бирок биз ошолордун заявлениясын пригласительный менен запрос менен жөнөткөнбүз да келе депчи. Ошо менен келген эмес ал тараптан эч ким.
Ошол эле мезгилде башкы архитектуранын маалыматына караганда 2005 жылы мэрия ал жерде мечит куруу боюнча токтом чыгарып, бирок жылыш болбой койду деген негиз менен кайра чакыртып алынган. Анын ордуна карылар менен мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн реабилитациялык борбор куруу боюнча жаңы чечимин чыгарган. Карылар үйүнүн башчысы эмгек көргүүсүнө чыгып кеткендиктен мунун чоо жайын расмий тактоо мүмкүн болгон жок. Жатак үйдүн атын атагысы келбеген өкүл Азаттыкка буларды айтты.
Биз документтерди өткөрүп бергенбиз, азыр уруксатты күтүп атабыз.
Ооба, биз куруу иштерин баштаганбыз, бирок азыр токтотулду, анткени ал жакта мечит эмес, башка жай болот. Азаттыктын колуна түшкөн кагаздарга караганда, карылар үйүнүн тургундары 2011 жылдын ноябрь айында өзүнүн директоруна мечит куруу боюнча өтүнүч менен кайрылган. Кайрылууга 50 чакты киши кол койгон. Мечиттин курулушун каржылоо милдетин Сауд Аравиядагы Дүйнөлүк жаштар ассамблея мээримдүүлүк уюму алган. Кыргызстанда өкүлчүлүгүнүн башчысынын орун басары Канатбек Ташбаев Дүйнөлүк жаштар ассамблеясы документтер чогулганча ишти акырындан баштай берүүнү май айында интернатка сунуштаганын айтты.
Кетирбейбеш үчүн спонсорду башка мамлекетке алып кетпеш үчүн анан биз кат жазганбыз бул эжекеге. Башка мамлекетке алып кетип калбасын, уже иш башталды деген шылтоо менен ишти баштай туралы деп сүйлөшүп кат жазып туруп, андан кийин анан эме кыла бергенбиз да.
Ташбаевдин айтымында уюм мечит эле эмес, өлгөн кишилерди мусулманча жууй турган жай, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн борбор, бакча имараттарын курууну караштырып аткан. Интернаттын директору Эркин Абдылдаеванын мэрияга 1 май районунун администрациясына архитектурага жолдогон каттарында болсо, мечиттин имараттарын курууга гана уруксат суралган. Абдылдаеванын дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын Кыргызстандагы президенти Саид Мохаммед Эль-Саид Баюмиге 9 августта кайрылуусунда мечитти куруу боюнча уруксат кагаздары алуу кыйынчылык жаратканга байланыштуу ишти убактылуу токтотууну сурап, кийинчерээк бул курулуш социалдык имаратка айланып калышы мүмкүндүгүн белгилеген. Кайрымдуулук уюму мурунку социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабировдун мечит курууга макулдук берген жооп катын көрсөттү. Бул аралыкта Бишкек шаардык архитектурасы маселени жатак үйдүн жашоочулары менен биргелешип чечүүгө даяр экендигин билдирүүдө. Баш кеңсеси Сауд Аравиясында жайгашкан кайрымдуулук уюму ага жараша маселе чечилгенден кийин өз долбоорун улантуу камында. Ошол эле мезгилде социалдык өнүктүрүү министринин милдети аткаруучусу Эдил Байсалов карылар үйүнүн аймагында реабилитациялык борбор курууларына ишендирди. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Мечит куруу темасын улай азыр жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Усманалиев менен биз телефондон маектешебиз. Каныбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына 20 жыл ичинде Кыргызстанда мектептин саны дээрлик өскөн жок, бирок мечит көбөйдү. Албетте буга каршылык жок, бирок бул айкын факт экени белгилүү. Муну баарыбыз эле билебиз. Ушуга байланыштуу суроо пайда болот да, билим тарбия алып, турмушка көз карашы калыптана турган кезде балдардын ушул муундун аң сезимде кандайдыр бир тең салмактуулук жок болуп калбайбы? Себеби орто билим деген дагы түшүнүк бар эмеспи?
Ооба. Бул абдан актуалдуу суроо, бирок бир нерсени тактап коелучу башынан эле. Эгемендүүлүк болгондон бери мектептердин саны дагы кескин түрдө өстү. Ар бир колотко 20-30 балага бирден мектеп сала баштадык. Популисттик кадамдарга баш ийип алып, депутат болом, министр болом жана башка болом деп.
Мечиттер сыяктуу элеби?
Же болбосо ал мектептерге эме жетпейт, мугалим жетпейт, материал техникалык базасы жок. Баягындай бир чоң мектептер А класс, Б класс, В класс, Г класс деп атаандаштырып окуткандын ордуна 20 балага мектеп салып, анан ошону назарга тартып жүрөбүз да. Ошондой эле нерсе ар бир колотко мечит да салына баштады. Мечиттер ар кандай жол менен алдагы эки негизинен булак. Биринчи ошол азыр жогорудагы репортажга окшоп бүткүл дүйнөлүк баягы жаштар кайрымдуулук фонду деп атпайбы, ошолор салып атышат, арабтын башка эмелери салып атышат араб өлкөлөрүнөн, анан кийин дагы баягындай колунда барлар салып атышат. Иши кылып билим берүү министрлиги дагы мусулман башкармалыгы дагы экөө тең бул маселени колдон чыгарып жиберишти. Эми маселенин төркүнүнө келе турган болсо сиздин суроого, 9-класска чейин ата эне дагы коомчулук дагы эч кимдин акысы жок биздин конституция боюнча билим берүү мыйзамы боюнча баланы медресеге окутканга, мечитке жибергенге. Себеби милдеттүү түрдө биз 9 жылдык билим беришибиз керек. Бирок биз мечит менен мектепти бири бирине карама каршы коюу оорусунан мындай арылышыбыз керек, сакайышыбыз керек. Убакыт жетти. Мектептин өзүнүн функциясы бар, мечит менен медресенин өзүнүн функциясы бар.
Ошол баланс азыркы күндө сакталып атабы?
Балансты сактоо ошол билим берүү министрлиги менен биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын өзүнүн ошол экөөнүн биргелешкен саясатында болуш керек. Биз жогорку кеңештин атайын отурумун даярдап атабыз, комитети мына күздө. Буюрса бул ар бир мечитке, ар бир мектепке баа бере тургандай бир саясат жүргүзсө болбой калды. Себеби мына башында эле репортажда мына Бишкек деген айтып атышпайбы? Ошол баягы кайрымдуулук борбору менен балдар тарбиялоо борбору менен ошол мечиттин талашып аткандыгын. Чынында экөө биригип туруп бир багытта иш жүргүзсө болот эле да. Бир багытта иш жүргүзсө болот эле. Мечит, медресе, мечит деген бул сыйынуучу жай, ал эми мектеп деген бул бүгүнкү күндүн заманбап талаптарына жооп бере турган билимди алуучу мекеме. Вот ушуну эске алсак, менимче кийинки учурларда биз баягы ач көздүктүн ар кандай жерде максус жасоонун ушундай кулу болуп алдык дагы, ошол мектепти куруп атканда дагы, мечитти куруп атканда дагы биринчи ошол жерден, ошол эмеден түшүнүк жана анан кийин аттаган ошондон ишти баштап атабыз да.
Каныбек мырза, мына айтсаңыз, мен жана башында суроо берип атканда айтпадымбы, мектептин саны өскөн жок, бирок мечит көбөйдү депчи. Кээ бир сиз мени оңдоп кеттиңиз, бирок кээ бир жерлерде мына 2-3 мечит бар э, кооз жасалганган, бирок ошол эле жанында эски мектеп турган бир айылдар бар да. Мен бул нерсени тактап алайын деген, бул жаңылыш пикирби же чын эле ошондойбу?
Бунун өзү чындыгы эле бар. Эми ар кандай өзүнө сыйлаган мамлекет, мисалы үчүн сырттан келген ошол акчаларды, инвестицияларды өзү контролдоп, өзү ошон саясатына туура болгодой тургандай кылып саясат жүргүзүп турган болсо, анда андай болбойт болчу. Туура айтасыз. Бир эле айылда ал турсун, ар бир урууга таандык болгон мешиттер бар. Ар бир урууга, бул абдан жаман нерсе. Ошонун баарын контрол кылыш керек болчу да мамлекет, өкмөт, бийлик. Мажырыкты уюштурам, болду ошону менен эле ошол биз мусулман саясатын жүргүзүп атабыз деген иш абдан эме болуп атат да. Мен ошол жөнүндө айткым келип атат.
Канек мырза, дагы бир нерсени тактаалайын дедим эле, ушул жана жогоруда мен суроо бергенде айттым эле, баланс сакталып атабы, мен сиздин жеке пикириңизди да билейин дедим эле да.
Баланс сакталган жери жок. 64 медресенин ачылышынын өзү эле Кыргызстанда. Бул ошо баланстын кескин түрдө бузулушуна алып келип атат.
Канек мырза, чоң рахмат сизге, биздин убактыбыз өтө чектелүү эле, пикириңизди билдиргениңизге. Биз менен түз телефондон байланышта жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Усмоналиев болду. Эми соңку окуялар жөнүндө кыскача. Москвада Осирай тоонун камактагы 3 кызына сот өкүмү чыгарылат. Камактагы депутат Түлеевке Кыргызстанда жаңы кылмыш иши боюнча айып угузулат. Британия Джулиан Асанчтын Эквадорго чыгып кетүүсүнө жол бербейт. Кунтердө иликтеген комиссиянын иши кечеңдеп жаткандыгы айтылууда. Иракта чабуулдардан бир күндө 45 кишини алып болду. Турузду улантабыз. Расмий Бишкек Орусия менен ГЭС-терди куруу боюнча өкмөт аралык жаңы келишимге 15-сентябрга чейин кол коюуну макулдашканын жарыялады. Аталган маселе боюнча кагаз жүзүндө жана 32 макулдашуулар буга чейин бир нече жолу болгонун эске алганда, эмкиси канчалык олуттуу деген суроо чыкпай койбойт. Талдоочулар энергия долбоорлор боюнча сүйлөшүүлөрдүн узакка созулуп кетишин, анда экономикалык гана эмес геосаясий маселелер да аралашып кеткендигине байланыштырууда. Мына ушул теманы азыр Улан Алымкулуулу толугураак баяндап улап кетет.
Бишкек менен Москванын соңку жарыясы эки өлкө ГЭС боюнча мурдагы келишимден чыкты дегенди билдирет. Эскерте кетсек, орус тарап 2008 жылдын соңунда кол коюлган келишим боюнча Камбар ата бир ГЭСнин курулушу үчүн биргелешкен ишканага 1.7 миллиард доллар насыя ажыратып, болочок объектинин 50% ээлик кылмак. Ошондогу кыргыз парламенти келишимди ратификацияны өткөрүүгө жетишип, биргелешкен ишканада катталган. Бирок ал кездеги президент Курманбек Бакиев ГЭС боюнча келишим үчүн алмашкан АКШнын аскерий базасы транзиттик борбор макамында Кыргызстанда калгандан кийин келишим аткарылбасы анык болгон эле. Эми эки тарап 2008 жылкы келишимден да тереңдетип, Камбар ата бир ГЭС эле эмес, Жогорку Нарын дарыясынын боюнда дагы 4 ГЭСти куруу боюнча өкмөт аралык макулдашуу түсөрүн билдиришүүдө. Долбоордогу бир ири 4 майда ГЭСке Москва салуусу керек болгон инвестиция бери дегенде 2 миллиард долларды чапчыйт. Анткени менен эми 2 жылга жакын созулган сүйлөшүүлөрдөн кийинки келишим канчалык олуттуу болот? Орусиянын ЭСР кыйрагандан берки эң масштабдуу деген инвестициясы чын эле Кыргызстанга келеби деген суроолор али кала берүүдө. Жогорудагыдай суроолорго Орусиянын Кыргызстан эле эмес, эски Совет Республикаларынын башка алыскы да жакынкылары менен алака катышынын эгемендик доорундагы тарыхы да түртүүдө. Белоруссиялык журналист жана саясаттануучу Александр Класковский мындай дейт.
Что касается политики России, то всегда экономика...
Орусиянын саясатына кайрылсак, экономика жана кандайдыр бир геосаясий умтулуулар тыгыз байланышканын көрөбүз. Андыктан адатта мындай долбоорлордун алкагында кандайдыр бир карама-каршылыктар чыкпай койбойт. Бул Орус-Беларус алакасынын мисалында да көрүнүп турат. Энергетика жаатында абдан сезимтал маселелер көп. Беларус Орусиянын арзан мунайы менен газына абдан көз каранды. Экономикада ушунун эсебинен кармалууда. Бирок турмуш бекер быштак капканда гана болоорун Орусия такай чегинүүлөрдү талап кылаарын көргөзүүдө. Ал эми кыргыз орус мамилелерине келсек, Москва менимче бул энергетикалык долбоорлор аркылуу Бишкектеги башкаруучу элита анын эрежеси менен ойношуу үчүн кандайдыр бир манипуляцияга барып жатса керек. Москва энергетика Кыргызстан үчүн сезимтал экендигин түшүнгөндүктөн, ал маселе атайылап эле ара жолдо калтырылып коюшу мүмкүн. Экинчи жагынан, Кыргызстанда ички саясий туруксуздук өкүм сүрүп келгендиктен, Москванын этияттануусу да түшүнүктүү. Акчаны чачып коюп, эч нерсесиз калуу Москва үчүн уят жана алысты көрө албагандык болмок. Андыктан эки тараптан тең ушундай татаал маневрлар жүрүүдө.
Вот поэтому с обеих сторон идут такие сложные маневры.
2008 жылкы кырдаалдан айырмаланып, АКШ аскерий базасынын Кыргызстанда туруу мөөнөтү боюнча Орусияда азыр кандайдыр бир кепилдик бардай. Анткени жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында кол коюлган көп тараптуу келишим боюнча Кыргызстан 2014 жылдан кийин АКШнын азыркы транзиттик борборунун аскерий макамда туруу мөөнөтүн ЖКУ боюнча өнөктөштөрүнүн макулдугусуз узарта албайт. Анын үстүнө президент Алмазбек Атамбаев Манаста азыркы келишим бүткөндө аскерий учактарга алышына каршы экендигин, Кыргызстан үчүн кийинки ыңгайлуу вариант жарандык жүк ташуучу борбор экендигин бир нече ирет айтып, Орусияны бышы кулак кылгандай. Кыргызстан аймагында гестерди куруу жана ага ээлик кылуу Орусия үчүн таза экономикалык эмес геостратегиялык долбоорлор экендигин Москвадагы КМШ институтунун Бишкектеги өкүлү, экономика илим доктору Аза Миганян да жокко чыгарбайт.
Ведь гидроэнергетика – это самая долгоокупаемая проекты, которые...
Гидроэнергетика – бул узакта барып акталган, салынган акча көптү барып кайтуучу долбоор. Мындан улам биз белгилүү бир кызыкчылык, инвесторлор менен келечекте сүйлөшүлүүсү ыктымал преференциялар кырдаалдын өзгөчөлүгүнөн улам боло алат жана жашоого укуктуу деп айта алабыз. Биз көрүп жаткандай кытайлык, түркиялык, ирандык жана башка ишкерлер менен жарыяланып жаткан долбоорлор стратегиялык мүнөзгө ээ эмес, түздөн-түз ишкер долбоорлор. Акталуу мөөнөтү инвесторлор үчүн кызык жана пайда кыска мөөнөттө эле түшө баштайт. Ал эми маселедеги гестердин курулушундагы кызыкчылык көбүрөөк геоэкономикалык, геостратегиялык кызыкчылык.
Этот интерес более геоэкономический, геостратегический.
Кыргызстандагы соңку сүйлөшүүлөрдөн кийин жарыялангандай, кыргыз-орус тарап гестердин курулушу боюнча жаңы өкмөт аралык келишимге 15 сентябрга чейин кол коет. Андан ары Орусиянын долбоорду ишке ашыруучу мамлекеттик компаниялар катары Русгидро жана Интеррао ээ сатылууда. Кремльге жакын турган олигархтардын бири көзөмөлдөгөн Коммерсант басылмасынын 13 августтагы санында жазганына караганда, Орусиянын мамлекеттик дагы бир Роснефтегаз компаниясы жогорудагы эки компаниянын башкы инвесторуна айланууну көздөйдү. Атап айтканда, Интеррао өзүнүн 16% акциясын 60 миллиард рубльге Роснефтегазга сатып, ал акча Камбар ата биргесинин курулушуна жумшалуусу керек. Коммерсант өз булактарына таянып белгилегендей, Русгидро жана Интеррао өздөрү Кыргызстандагы энергия курулуштарга анча кызыктар эмес болуп тургандай. Жакында Орус өкмөтүнүн өткөн жыйында аталган компанияларда Кыргызстандагы инвестициялык долбоорлор үчүн каржылык моделдери даяр эмес болуп чыккан жана аларга мындай моделди даярдоо сунуш кылынган. Ушул эле Коммерсант гести жана ага караштуу Влаш журналы мурунку сандарында кыргыз жана орус президенттери гестерде күлүш тең болот деген мунаса чечимге келгени менен Москва долбоорлор өзүн өзү актамайынча кыргыз тараптын үлүшү орус тараптын ишенимдүү башкаруусунда турушу жана орус компаниялары бир катар салыктардан бошотулуусу керек деп эсептерин жазып чыккан эле. Маселенин бул өңүттөрү азырынча анык эмес жана ал келишим түзүлгөндө гана билинет. Кыргыз президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков болочок келишимдер боюнча Азаттыкка интервью берип, анда Кыргызстандын улуттук ысыктары сакталат деп ырастады. Гестер боюнча Орусия менен түзүлүүчү келишим бул иретте башка маселелер. Атап айтканда Орусиянын аскерий объектилеринин Кыргызстанда туруу мөөнөтү жана шарттары, Кыргызстандын Орусияга каржы өңдүү маселелер менен бирге каралууда. Москвадагы КМШ институтунун Кыргызстандагы өкүлү, экономика илим доктору Аза Миганян Азаттык менен маегинде белгилегендей, узак сүйлөшүүлөрдөн кийин жарыяланган келишимге айтылган мөөнөттө кол коюлат деп күтүүгө болот. Бирок ал ишке ашат деп айтуу азырынча эртелик кылат.
Полностью будет зависеть от ответственности.
Келишимдин аткарылышы тараптардын жоопкерчилигине, алган милдеттенмелерин так жана өз убагында аткарышына көз каранды. Бул кыргыз тарапка жана орус тарапка да тиешелүү. Келишим канчалык аткарылары тараптардын жүрүм-турумуна, базардагы конъюнктурага, өлкөдөгү стабилдүүлүккө, Кыргызстандын жетекчилигинин саясий көз карашына, кызыкчылыгына көз каранды. Албетте, узак мөөнөттүү кызматташтык, узак мөөнөттүү милдеттенмени келишимде каралган шарттардын өз убагында аткарылышын талап кылат.
И своевременности исполнения всех пунктов, которые оговорены в договоре.
жаңы кестердин курулушу Кыргызстан үчүн ириде өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун бекемдөөсү, Бурбаратиянын суу ресурстарын башкаруудагы турумун чыңдоосу, кестерден өнгөн энергия эгер экспортко чыкса кошумча киреше булагы болушу керек. А бирок мунун баарына жетиши үчүн кыргыз бийликтеринин белгилүү макалда айтылгандай сүткө оозу күйгөн айранды үйлөө чет эрежеси менен сак жана так иштөө талап кылынат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ал эми азыр кезекте басма сөз баяндамасы. Студияда Шайлообек Дүйшөев. Саламатсыз болу, бүгүнкү гезиттер эмне деп жазып атыптыр?
Саламатчылык. Бүгүн жарык көргөн алиби гезити азыркы өкмөттү кетирүү сценарийинин автору Максим Бакиев болуп жатканын, камакта жаткан Абдулла Юсупов аттуу өзбек жигити Өмүрбек Текебаевдин жана анын шакирттеринин 7-апрелден кийинки төбө чачты тик тургузган маалыматтарды айтып берген тасманы КТР көрсөтпөй койгонун, Кыргызстанда иштеген пенсионерлер кызмат акысын жана пенсиясын толук көлөмдө аларын өкмөт башчысы Бабанов билдиргенин кабарлады. Ушул эле алиби гезити Республика партиясы жарган бомбанын алдында калган депутаттар Өмүрбек Текебаев, Райхан Төлөгөнов, Туратбек Мадылбеков эми кантер экен? Булардын ысымы тарых барагына, Бакиевдердин 30 мүлкүн 1.5 тонна алтынын басып алып жүктөтүп кеткен мародер катары жазылып калабы? Деги эле бул маселеге президент Алмазбек Атамбаевдин позициясы кандай болду экен? Эл эми чындап өлкө башчысынын оозун тиктеп турган чагы деп жазды. Ушул эле санга депутат Өмүрбек Абдрахмановдун Текебаев жеке кызыкчылык үчүн мамлекеттик кемени чайпалтып жатат деген маеге, укук коргоочу Качкын Булатовдун Бекназаровдун эки жүздүүлүгү деген макаласы, Бабырбек Жээнбековдун кайрылуу каты, жетөгүстүк ардыгер Апыш Жылкыбаевдин бийлик ээлерине берген 4 сунушу жарыяланды. Жаңагым гезити Бабановдун күлүгү, Абдулла Юсуповдун тасмасы тууралуу баяндап, Абдулланын Бакиевдердин үйүн тоноого ата мекенчи Болот Шер, Өмүрбек Текебаев, Райкан Төлөгөнов жана Туратбек Мадылбеков буйрук берди дегенине түшүндүрмө берген депутат Мадылбеков Абдулла деген жигитти өмүрү көрбөгөнүн, муну бир генерал уюштуруп курал катары пайдаланып жатканын, ал генерал ким экени сүрөтү менен жакында жарыялап сотко берерин билдирди. Аталган кесипти Акылбек Жапаровдун пенсияны кыскартуу сунушуна кандай карайсыз деген суроо берип айрымдардан жооп алды. Экономист Айылчы Сарыбаев Жапаровдун сунушу бюджеттин тешигине тыгын истеп айласы кетип аткандагысы, чынында пенсияны кыскартуу туура эмес, жарбаган акча алган пенсионерлерди аңдыбай чоң чоң атка минерлердин артынан түшүш керек болчу деп. Борбор-Азиядагы эркин базар институтунун директору Мисулжан Намазалиев Жапаровдун сунушун колдобойм, андан көрө министрликтердин санын кыскартыш керек, бизге 5 эле министрлик жетет, маселен эч бир пайда батасы жок жаштар министрлигин жоюш керек деп. Саясат талдоочу Марс Сариев өкмөт өзү араң турганда пенсионерлерге асылганы туура эмес, Жапаров башынан эле таң калтырып келет, ал $100 жашаса болот деп айткан. Өзү ушул 4700 сомго бир ай жашап көрсүнчү. Анын сунушу саясий жагынан да ката болду, анткени анын демилгеси пенсионерлердин кыжырын өкмөткө ого бетер күчөттү. Эми минтип эл ичинде Бакиев көтөргөн пенсияны Атамбаев кыскартып жатат деген сөз жүрүп жатат. Ушундай кырдаалда бул сөздү Жапаров ойлоп айттыбы же ойноп айттыбы, карап көрүш керек деп жооп берди. Эркин эл партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбеков Жапаров буга чейин хиппик программасына кирели дегенди да айткан. Жапаровго окшогондор бийликте турганда ушундайлар боло берет деп айтты. Фабула гезити ички иштер министрлиги менен башкы прокуратура катуу чабыша баштаганын, ГУУРдун начальниги Тилек Алибаевга кылмыш ишин козгогон прокуратура анын сот тарабынан акталып кетишине кыжыры кайнай баштаганын, буга кошумча дагы бир окуя болуп өткөнүн, 7-август күнү башкы прокурор Аида Салянова терезелери караңгыланган машинасы менен баратканда маи кызматкерине токтобой кеткенин, ала таякчандар атырылып артынан сая түшүп токтото албай айласы кеткенде дөңгөлөккө атып токтотконун, мындай кордукка чыдабаган Салянова маинин ошол эки кызматкерине кылмыш ишин козготконун, бул боюнча пикирин билдирген ички иштер министрлигинин байкоочулар кеңешинин төрагасы Александр Лейтин мыйзам боюнча милиция кызматкерлери мыйзамга баш ийбегендерге табелдик куралды колдонууга укугу бар экенин, анын үстүнө башкы прокурордун унаасынын номуру Бакыт Козубаев деген башка адамдын Мерседес унаасына тийиштүү экендигин да айтып чыкты. Ушун менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө, рахмат.
Рахмат Шалек Дүшев бүгүнкү кезиптер эмне жазып жатканын жөнүндө айтып берди. Ушул эле баяндама менен биздин интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар түрмөгү ошондой эле биздин сайтыбызда бар. Ал эми мобилдик байланышта биз Азаттык Чекит Моби дарегиндебиз. Албетте, биз Facebook'та жана Twitter'да дагы барбыз, Азаттык деген аталышта.